Sunny.
Scegli questo primo trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
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 Dobar dan. Ponekad izgubimo kontrolu nad sopstvenim životom misleći da činimo pravu stvar ili pak da nam se sreća osmehuje. Često smo ipak svesni da se igramo sa srećom, a da su posljedice takve igre teške i dugoročne. Čučili u svakome od nas kockar ili samo određeni to postaju. Zavisnost od kockanja tema je današnje šetnje. U drugom satu talasanja govorimo o dilemi vakcina da ili ne. Iako je većina stručnjaka i roditelja za, zašto se poslednjih godina povećava broj onih koji su protiv? Da li nam zbog sve jače kampanje prete bolesti za koje smo mislili da su odavno iskorenjene? Ko treba da odlučuje o imunizaciji dece, roditelji ili država? Gosti Dijana Ivanov-Kadić su Zoran Radovanović, imunolog iz Lige za imunizaciju, Branimir Nestorović, pulmolog i alergolog, Srđa Janković, imunolog i Boško Pejović, pedijatar. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojeni za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne teme iz oblasti politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 12 minuta, slušate Radio Beograd 1.
Nothing can keep me away from this
Kao i svaka zavisnost, i kockanje se razvija polako od naivne igre na sreću do obsesivne želje za dobitkom. Naravno, što mlađi uđu u ovu igru, opasnost da postanu zavisnici postaje veća. Gost šetnje je načelnik u Odeljenja za bolesti i zavisnosti u Institutu za mentalno zdravlje, psihijatar Ivica Mladenović, i ja vam želim dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Prvo što bih vas pitala, gde su Srbi na listi kockanja?
Pa ja uvek kažem, kao i kod svih zavisnosti, mi smo negde u zlatnoj sredini. E sad, koliko je ta sredina zaista zlatna, to je znak pitanja. Prema nekom apsolutnom broju, mi smo u tom nekom proseku, odnosno, ajde da kažem, to je od 0,5 do 1% opšte punoletne populacije. Međutim, naš problem, kao i u većini drugih zavisnosti, je nedovoljno kadra koji se tim bavi, tako da imamo jako, relativno jako veliki broj ljudi kojima je potrebna pomoć, a koji ne dolaze do stručnjaka da bi im pomogli.
Evo, kada govorimo o kockanju, pitala sam vas i pre emisije, da li smo svi negde zavisnici od nečega ili je to samo trenutak kada...
Svi imamo potencijala da postanemo zavisnici.
Da, to sam tijela da čuje.
E sad, ja volim da kažem da zavisnost ima jako puno veze sa zrelošću. Što je osoba zrelija, manje mogućnost da postane zavisnik, jer ima čitav spektar veština, ima drugu životnu filozofiju, pa ima načine kako da se nosi sa stresom. I sad dolazimo do drugog tog krucijalnog faktora, to je stres. Svaka zavisnost, pa i kockanje o kojoj sad pričamo, je u stvari beg od realnosti. Tako da, što je veći nivo stresa, svako od nas ima određeni prag gde on pukne pod navodnicima, pa ode ili u depresiju, ili u psihosomatiku, ili dobije čir na želucu, ili postane alkoholičar, kockar i tako dalje. Znači, beži od realnosti koja ga opterećuje.
Da, kako sam videla, kocka je u stvari možda jedan od, ne najgorih, ali najtežih poroka u odnosu i na alkoholizam i na... narkomaniju, gde su hemijske supstance te koje izazivaju neku vrstu zavisnosti, a ovde to ne postoji.
Kocka je komplikovana sa više aspekata. Prvo, kad govorimo o kockanju, mi govorimo o bolesti. Znači, kockanje je već 30 godina bolest i ono je u stvari sad od prošle godine prva nehemijska ili bihevioralna ili ponašajna bolest zavisnosti. Sve bolesti zavisnosti se vezuju za neku supstancu, kocka je prva, očekujemo da vrlo brzo postane i internet praktično dođu u tu grupu. E sad, kada imate supstancu, vi možete da redukujete ili da kontrolišete dostupnost te supstance, pa postoje i neki lekovi koji se daju, takozvani blokatori za droge i za alkohol. Ovde nemate mogućnost. Ovde imate zavisnost od jednog ponašanja, tako da negde nama na raspolaganju stoji psihoterapija. Bilo da je to individualna, bilo da je porodična, kroz tu psihoterapiju mi u stvari želimo da postignemo sazrevanje ličnosti, a u isto vreme da na neki način edukujemo okolinu, porodicu, da podrži tog svog člana da se izvuče iz problema. Jer kocka jeste destruktivna. Vrlo brzo se gube velike pare, vrlo brzo se prodaje auto, kuća, stan i tako dalje, i onda cela porodica ostane na ulici, što se nije retko dešavalo i meni u praksi, da dođu ljudi bez igde i čega.
To su teške priče. Ostarevo, htio sam da pitam i lečenje samo. Upravo zbog toga što je drugačija vrsta zavisnosti na neki način. Ono, pretpostavljam da i lečenje ide mnogo, možda i teže čak nego...
Teže je motivisati, znate, u principu, ajde da kažem, ne postoji ni jedan zavisnik koji će za sebe reći ja sam zavisnik, pa i zavisnik od kocke reće pa jeste, ja kockam kao ostali, znam nekog Peru, Miku, Lazu koji ima mnogo veće dugove od mene, i to se zove racionalizacija. E sad, mi na Institutu za mentalno zdravlje bavimo se lečenjem kockanja već desetak i kusur godina, međutim zadnje dve godine smo uveli jedan novi program, to je integrativno-sistemski program, i to je u stvari kombinacija više modaliteta. Osnova čini porodična sistemska terapija, uključujemo celu porodicu, ali u isto vreme radimo i na nečemu što sam rekao u tom uvodnom delu. Znači, radimo na formiranju nove funkcionalne životne filozofije, učimo ih nekim životnim veštinama koje će im pomoći da prevaziđu stres življenja i tako da kažemo, učimo ih komunikaciji, a u isto vrijeme ih učimo i kako da prevaziđu, odnosno smanje možda nivo napetosti svakodnevne i koji su to zdravi stilovi života koje treba primjenjivati. Znači jedan kompleksan proces i kao što vidite sve se svodi na nešto što je psihoterapijski proces i psihoterapija u principu u velikoj meri ishod psihoterapije zavisi od motivacije. Tako da u prvoj fazi je motivacija minimalna kod kockara, ali je izuzetno velika kod porodice i oni kompenzuju tu prvu fazu koja traje recimo mjesec dana. Već u drugoj fazi sam kockar ulazi u priču, kako mi kažemo, i onda ta intenzivna faza traje jedno 3 mjeseca, kada imamo jednu stabilnu apstinenciju, kada se on vraća svom poslu, školi ili tako dalje, i onda još naredne 2 godine mi kroz porodične psihoterapijske grupe podrške radimo na učvršćivanju tog modela. Tako da samo lečenje, ajde kažemo, traje 2 godine, što može se čini izuzetno dug period, ali u principu to je neophodno ako želite da postignete neki uspeh.
Da, oni u suštini, svi zavisnici, retko hoće da odu na psihoterapiju, u suštini, koliko sam razumela.
Izuzetno,
ali
retko.
Da postoji ta neka kritična tačka gde se prelome zato što se desi ovo ili ono. Ali da to nije možda čak ni svojevoljno, nego zato što je izgubio previše novca i ne može dalje.
Upravo to, vi ste rekli suštinu. Znači, najčešće se radi o velikom gubitku i da je on sad u panici jer ne zna kako više vrati novac. Tako da taj trenutak koriste najčešće roditelji, supruga. Mi najčešće imamo mlade od 20 do 35. godine, zato ja stalno pominjem roditelje, to ne znači da u onoj srednjoj nekoj generaciji ili u starijoj nema kockara, ali su roditelji po definiciji najzainteresovaniji za zdravlje svog deteta, pa se oni najčešće i javljaju. Znači, roditelji vrše taj pritisak u trenutku kad dođu njegovi drugovi pod navodnicima ili poznanici na vrata i traže 1.500 ili 10.000 evra koje njihov sin duguje. Onda se već dođe u situaciju da unazad premotavaju film i vide da je on možda u nekom trenutku nestalo, šta znam, iz tog kućnog šteka 100 ili 200 evra, ili da je iz novčanika nestalo pare, ili da je sin tražio 20-30 hiljada za nove farmerke, patike i tako dalje. I onda se tek povezuju kockice u mozaik i vidi da to nije palo s Marsa, već da to traje već mesecima, čudno ponašanje, i onda se oni javljaju na lečenje.
Evo, kada razgovaramo o tome, svakako su mlađi uvek u većoj opasnosti da upadnu u nevolju nego stari. Dakle, ta klasifikacija nekako, više je mladih koji se i leče, ali ih pretpostavljam više imaju onih koji se kockaju nego oni koji su u srednjim godinama. Tu se već iskristališe ko je kockar ili ne, pretpostavljam.
Jeste, ali tu bi trebalo imati u vidu i par faktora koji utiču na celu priču. Kockari najčešće počinju kockaju u adolescenciji. Jer po definiciji to je jako buran životni period kada se traži, osoba traži sebe, gleda da probije granice, gleda brzo da dođe do novca. U današnje vreme kada niko nema para, pogotovo adolescenti kojima trebaju pare po definiciji, to je na neki način njima izlaz. Tako da jako veliki broj mladih ljudi kocka. Sreće je to što ne postoji svi od njih kockari. Međutim, što je veća dostupnost, a hvala Bogu u Srbiji je normalno velika dostupnost kladionica, kazina i tako dalje, to možemo se uveriti na svakog koraka koji ih ima. Znači, što su dostupni, veća je verovatnoća da neko postane kockar. Tako da negde to je ko piramida. Ogroman broj mladih kocka. Sad kad govorimo o kockanju, nisu to oni što su za ruletom ili šta ja znam. Pod kockanjem se podrazumeva praktično i kladionica i čak i loto i lutrija. Tako da negde ne treba gledati crno-belo celu priču. Prevashodno ovde se radi o igrama na sreću. Igre na sreću su legalna aktivnost. E sad, sve igre na sreću imaju neki potencijal da dovedu do zavisnosti. Pa ta pomenuta lutrija ili loto ima minimalni potencijal. I najveći broj onih koji igraju iz zabave i zadovoljstva spada u tu grupu i mi ih zovemo društveno prihvatljivo kockanje, odnosno kockanje, igranje praktično koje ne pričinjava nikakvu štetu. Onda imamo kladionice koje sa sobom nose dosta veći potencijal da razviju zavisnost, onda imamo one slot ili poker aparate koji nose još veću, i na kraju elektronski rulet koji je na vrhu piramide. ima ogroman potencijal da dovede do zavisnosti i nekih 95% mojih pacijenata u institutu su u stvari zavisni od ruleta. Ali pritom nisu oni samo zavisnici od ruleta, oni pritom igraju i kladionice i slot aparate, ali na ruletu gube enormne pare. E sad, ti mladi su uglavnom po kladionicama i prođe nekih 5 do 6 do 8 godina dok od prvog ulaska u kladionicu pa do razvoja bolesti.
To sam htjela da vas pitam, dakle to tačno postoji sistem kako se napreduje nekako, niko ne kreće sa elektronskim ruletom odmah.
Tako je, pa elektronski rulet zahteva ipak dosta veće pare i ipak se radi o adolescentima koji kockaju u početku od svog džeparca. I onda idu na nešto što im je bliže, to su sportski događaj, to tome se priča u društvu, to su običajne teme, onda oni popunjavaju one etikete i kreće sa tim. Tako da negde u jednom trenutku rastu apetiti, to se zove povećanje tolerancije, kao i kod svake zavisnosti, kao i alkoholičar koji krene sa jednim pivom, a završi sa gajbom piva kroz par godina, tako i ovaj krene sa kladionicom 100 dinara i završi na ruletu sa 200 evra dnevno. Tako da je otprilike postoji ta predvidljiva progresija i što brže neko dođe do ruleta, veća je verovatnoća da će on brže postati kockar. To ne znači da nemamo mi puno zavisnika i od slot aparata i od kladionica, ali su tu znatno manji gubici i onda okolina, što je možda i gore, jer okolina im više toleriše celu priču. Tako da ako neko svakog meseca ima, koji ima platu 25.000, 15.000 gubi na kladionici, to su relativno male pare, ali za njega su ogromne pare, više od pola plate. E sad, koliko je tolerantna porodica, koliko je supruga, koliko su roditelji tolerantni, postavlja se pitanje, u našoj sredini ja se uverio da su hipertolerantni. Da čekaju jako mnogo, daju više šansi, što znači da oni vraćaju dugove, i onda na kraju, kad su dugovi jako veliki, kad su vratili par puta po par hiljada evra, oni dolaze na institut da se leče.
Da, to je, da, videla sam u vašem priručniku prosto da je momenak gde roditelji pre svega reaguju je trenutak kada oni više nemaju novca i ne mogu da izađu na kraj.
To,
ne to što su shvatili da neko ima problem, da im dete ima problem, nego trenutak kada oni više ne mogu da ispunjavaju uslove koje im se postavljaju da ga izdržavaju.
Tako je, roditelji su nekako po definiciji privrženi svom detetu, ali ja bih rekao da nekritično veruju svojoj deci i par puta, mislim to je potpuno nelogično da vi par puta vratite dug od par hiljada evra i da on obeća ja više nikad neću, vi se složite, tako da negde onog trenutka kad se iscrpe i kućni budžet i svi mogući fondovi i pozajmice, onda dolaze na lečenje, nažalost.
Da. To su neki nevoljni, kako bih rekla, ljudi koji treba da se reče, ali kako oni reaguju kad dođu kod vas na silu na teren?
Pa da vam kažem,
mladi ljudi pre svega.
To su mladi ljudi koji su pametni. Šta to znači na silu? On zna šta treba da kaže kad dođe kod mene, ali ja prepoznajem da je on u otporu. I oni su već na porodicom napravili dogovor. Jer tog trenutka kad su došli, porodica obično kaže u redu, vratit ću sad dug, ali moraš da se lečiš. I on sad kaže u redu, idem ja sada da se lečim, provešću tamo šta ja znam, mesec, dva, nema problema i idem ja po starom. E, onda kad uđu u terapijski proces, onda je naše da probijemo taj otpor u terapiji koji je enormno veliki, da se dopre do te mlade osobe, da se vidi šta je njegov problem u stvari, jer ja sam rekao da je bolest zavisnosti beg od problema. Njemu nešto ne odgovara u ovom realnom svetu, pa on beži u neki drugi svet u zavisnost.
Da u suštini kocka možda nije problem, nego je problem nešto drugo, pa je
apsolutno,
posledica...
Pa znate, kocka je po definiciji uvek problem lošeg funkcionisanja u porodici. Po definiciji. Jer ako vi imate dobre odnose u porodici, ako postoji poverenje, pa nemoguće da se odjednom pojavi dug od par hiljada evra. Nemoguće.
Da.
Iz prostog razloga. Tako da, znači, imamo problem u porodici, a zato mi zovemo celu porodicu na lečenje. I onda mi kad radimo terapiju kockanja, ne radimo mi sad sediti tu 5 sati u institutu, u sobi i da ne bi išao u kockarnicu. Ne, nego radimo upravo na tome da vidimo zašto ne postoji poverenje, kakva je komunikacija, kakav je sistem vrednosti u toj porodici, pa je došlo do toga da jedan član porodice ode u bolest.
Da, kada govorimo o bolesti, stres pod kojim oni žive, tokom kockanja samog. Dakle, i stres dok očekuje dobitak ili ne čeka dobitak ili gubi ili dobija. Kako to izbaciti možda?
To je neizvesnost i to je nešto što je jako privlačno u kockanju. Vi u kockanju imate dva aspekta magijskog razmišljanja. Jedan aspekt je sposobnost predviđanja budućnosti, što je fantastično, čemu se teži vekovima, a vi kod kockara imate tu fiks ideju da on može da predvidi sljedeći broj na ruletu, pobedu u utakmici ili šta ja znam. Znači, to je fiks ideja da ja imam sposobnost na osnovu mojih potencijala i znanja da predviđam budućnost, a druga varijanta je vezana za mogućnost brze zarade. Već sam rekao u kakvom svetu živimo i onda je to brza zarada. Tako da kad se spoje ta dva efekta, gdje vi na lak način i brzo dolazite do novca i imate fiks ideju, precenjenu ideju o sebi, o svojim moćima, to je nešto se enormno teško menja. I to je nešto što je, nažalost, utemeljeno donekle na logici. Jer oni dolaze sa čitavim spektrom tih, šta znam, kladioničari rezultata, pa oni prate godinama kako igra, u kojim periodima, prelazne rokove ili, šta znam, trke i tako dalje. I postoji neka logika, međutim to je
prividna. To dođe prividna. Ko neke male naučne disertacije koje
apsolutno.
Prave.
Apsolutno, i oni zbog toga kažu, ma mislim kakva glupost, pa ja tačno znam zbog čega to radim. Ali tu se radi o principu velikih brojeva, što znači, ja uvek kažem, mnogo je veća verovatnoća da mene u ovom trenutku, sad tokom emisije, pogodi grom, nego ja da dobijem sedmicu na lotu. Ali ljudi nemaju takav način opipljiv razmišljanja. Imaju ideju, ja sedmica na lotu, velike pare, idem ja da igram. Idem elektronski rulet. Sad što je rulet postavljen da on daje jednom u 10.000, jednom u 200.000. Njemu ne znači ništa taj broj.
Možda će biti baš on taj.
To je to nešto što ga drži.
Znači, zato se i zovu igre na sreću.
Upravo to, ta fiks ideja da će on dobiti jedno veliko. I paradoksalno je da kad su rađena snimanja, upravo to uzbuđenja, mnogo veća su uzbuđenja kada dođe do velikog gubitka, nego kad dođe do velikog dobitka. Što je malo paradoksalno, ali suštinski je jasno. Vi kad jednom dobijete veliki dobitak, i njemu je jasno da više neće doći taj dobitak. Da. Onda on gubi sebe kao omnipotentnog, kao neko ko može predviđa, i onda šta mu ostaje? Ostaje mu depresija. Veliki gubitak, kažu mu, ok, loš si radio, potrudi se još malo, razmisli gde si pogrešio, pa ajde sutra da vratiš svoje pare. To se zove jurenje gubitka. Da. Mi kažemo patognomonični pokazatelj kockara. To je onaj ko uveč izgubi velike pare i ujutru se vraća da ih vrati.
Da, to znači u suštini da tu novac nije poenta priče na kraju.
Ja sam i naveo novac kao drugu stavku. Prva stavka je u stvari omnipotencija, osjećaj svemoći, osjećaj nekoga ko upravlja vremenom, ko može da predviđa budućnost. To je nešto što je vezano za naš narcizam. E sad, ako sve to nakalem i kod nezrele osobe, koja nema dovoljno informacija i praktično ima jedan nezreo pogled na svet, onda je jasno da će on vrlo brzo postati kockar. Zbog toga zavisnost, odnosno kockanje, zavisi od nivoa zrelosti i od nivoa stresa kome smo izruženi. To je taj neki ekvilibrium, balans koji postoji. Ako dođe do disbalansa, svako od nas može u nekom trenutku enormno velikog stresa da posegne za kockanjem, alkoholom ili bilo kojom drugom bolešću zavisnosti.
Da, evo, kocka, koliko vidim, postoji od pamtiveka. Se opisivao, evo, i značajne ličnosti koje su kroz istoriju bile kockari.
Jeste, nađene su još u Egiptu, u staroj Kini, to je znači pre par hiljada godina, kockice, one klasične za jam, što se kaže. E sad, od značajnih ličnosti svakako, mislim, možda je značajan našim slušalcima Dostojevski, koji je napisao roman Kockar, međutim, koji je sam bio pasionirani kockar i koji je pisao romane da bi vraćao kockarske dugove.
Da. To sam htjela da vas pitam, da li postoje kockari koji se ne leče, koji žive život tako?
Svakako.
Da li je to moguće?
Svakako, pa znate, to je lična odluka. Ja uvijek kažem, uvijek se postavlja pitanje šta je naš izbor. Kockar ima izbor. E sad, ako dođe supruga i kaže, ti moraš da se lečiš, on će reći, neću da se lečim, ja se razvodim, razvedi se. Znači, njegov izbor da će se razvede. Dugo je na poslu, ideš u zatvor, ok, iću u zatvor. Znači, on bira da li ide na lečenje ili ide u zatvor, ostaje bez supruge, bez dece, bez stana. Vrlo često biraju ovu varijantu, do nekog nivoa. Onda kad budu napušteni od svih,
onda se javlja novi problem.
Onda se javlja novi problem i onda vrlo često za njih izlaz predstavlja samoubistvo. Tako da oko 40% ljudi koji se javljaju na kliničko lečenje su imali ili razmišljali o samoubistvu ili imali pokušaj samoubistva. Jer to je varijanta crno-belo. Ja guram dok mogu, onako tvrdoglavo kroz zid, onog trenutka kad vidim da sam ostao bez para, bez posla, bez porodice, bez ičega, sam na svetu, e, onda odjednom pad, depresija i pokušaj samoubistva.
Da li kroz sve to, tu se pomaljaju i zdravstveni problemi što kreće od te psihološke zavisnosti i stresa, ali onda mogu, može doći upravo to do, i do suicida i do
kako
fizičkih
ne
oboljenja.
Kako koji ne? Pa naravno, tu se uvijek sad postavlja pitanje strukture ličnosti. Mi kad govorimo o kockarima, mi govorimo u stvari o dva tipa ličnosti. Jedan tip ličnosti je onaj koji čezne za uzbuđenjem i to je otprilike 10% kockara. To su oni autentični kockari. Idu u kocku zbog uzbuđenja. I imate čak 90% ljudi koji ide u kocku zbog bežanja od realnosti. Ako bežite u realnost, vi ste latentno, kako mi kažemo, već depresivni. Samo se postavlja pitanje kad će se pojaviti klinička slika, kad će se javiti simptomi depresije. Vi samo pseudo rešenjem prolongirate taj trenutak. Tako da negde to su ta dva tipa i u zavisnosti od toga se manifestuje neka dodatna psihopatologija. Vrlo često imate udružene zavisnosti, znači to su kocka, alkohol, droga od bolesti zavisnosti, depresija po definiciji, već sam objasnio po kom modelu. Ranije se zvalo psihopatija, sad zovemo poremećaj ličnosti, jako udružen sa kockanjem, izuzetno udružen sa kockanjem. Čak nekih 70 do 80% kockara spadaju u grupu poremeća ličnosti, jer poremeće ličnosti su ljudi koji imaju upravo fiks ideje na neki način. Postoji čitav spektar, ja neću zamalati auditorijom sa tom pričom, ali je to jako interesantno jer mi postajemo civilizacija poremeća ličnosti. To su ljudi koji imaju rigidne mehanizme odbrane, koji su netolerantni, koji nisu dovoljno prilagođeni socijumu i koji negde onako teraju na svoj način da se to sve istera do kraja. Tako da negde kockanje u principu, ko što rekao, se izuzetno teško leči, ima velike posledice, ali u principu bitno je da se shvati da se radi o bolesti i shodno tome, ako se jave na pravo mesto, a to je Institut za mentalno zdravlje, mogu da dobiju adekvatnu pomoć.
Evo, kako da nekako roditeljima, ako slušaju, prosto neki savet, ako su primetili da im deca...
Naravno, idu... i treba voditi računa, znate, treba voditi računa, deca najčešće uče po modelu. Vrlo često deca prvi put odu u kladionicu, sinovi odu sa ocem. Vrlo često. I onda se kasnije čude po otkud to. Otkud to, ja mogu da igram normalno, ne može. Pa ti možeš da igraš normalno, imaš 30, 40, 50 godina. Imaš iskustva, a on ima 10, 15 godina, odveo si ga u kladionicu i on ima fiks ideju da će se obogatiti preko noći. Znači, moraju prvo roditelji da povedu računa o svom ponašanju. Drugo, svako ponašanje koje odstupa od uobičajenog ponašanja, svako ponašanje gde postoje sumnjivo nestajanje para iz kuća, znači krađa para iz kuća, što je po definiciji prisutno kod kockara, upravo i kod adolescenata. Oni kradu od svojih roditelja, to uvek kažem, roditelji koriste druge termine, to je krađa. Znači, kad se to javlja, kad postoji problem u izvršavanju uobičajenih dužnosti, znači odlazak u školu, na fakultete, na posao, treba da skrene pažnju roditeljima da sednu i otvoreno porazgovaraju o problemu. E sad, da li će se tu izroditi kockanje kao problem, ili droga kao problem, ili alkohol, ili depresija, ili anksioznost, nebitno. Ali sigurno postoji nešto kao problem što zahteva porodični sastanak i razgovor o tome. Ljudi, roditelji se previše bave poslom, s pravom moraju da zarade pare i onda nedovoljno se bave decom. Tako da su deca zapostavljena, prepuštena sebi. Nismo govorili o online kockanju koje je izuzetno opasno. To je sad već kombinacija interneta i kockanja. A asocijacija mi je upravo bila deca. Jer
da,
deca su uglavnom na internetu, kažem deca, to nekih 12 do 18 godina.
To je sad dvojaka forma i zavisnost od interneta.
I zavisnost od interneta i od kockanja. To su online kazina. Dovoljno je da imate karticu i vi kockate iz komfornosti svoje dnevne sobe.
To postaje najopasniji vid, pretpostavljam.
Apsolutno, jer praktično imate dva nivoa. apsolutni hedonizam, udobnost svoje sobe, onaj deo o kome smo govorili, magijski omnipotencija koju daje kockanje, i treći deo, to je privlačnost virtualnog sveta. Vi ste u nekom drugom svetu gde nema bola, stresa i tako dalje. Znači, izuzetno veliki problem, i zajedno sa zavisnošću od interneta, to je problem budućnosti. Znači, više povedite računa o svojoj deci, poruka roditeljima, i morate da imate otvorenije razgovore s njima. Nažalost, država nema vremena i država nije taj, ovaj kažem, nije dobro kad se država bavi decom, porodica mora da se bavi decom. Znači, više razgovora sa decom i otvoreniji odnos da bi se prevenirao problem.
Hvala vam. Gost emisije Šetnja bio je psihijatar Ivica Mladenović, načelnik odeljenja za bolesti i zavisnosti u Institutu za mentalno zdravlje. Hvala još jednom.
Hvala vam. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Charlie don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, though, then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Let me see you whistle while you work it. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby?
Ciklus velikani muzičke scene. The Jazz All Star Trio. Richard Galliano, Didier Lockwood i Sylvain Luc. Kolarac, sreda, 4. februar u 20 časova.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci, meni, Diego, Breskvica i naravno Sid, uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku Zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum, već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Zašto je šećerna bolest veliki zdravstveni problem? Zašto je zovu tihim ubicom? Kako se dijabetes leči i da li ga je moguće sprečiti? O tome u zdravstvenoj tribini govori endokrinolog profesor dr. Predrag Đorđević. Voditelj emisije u središtu pažnje od 17 časova je Marina Stojadinović.
Miodrag Lakić je ronilac, ali ne samo ronilac i nije običan ronilac. On je instruktor ronjenja, snima podvodne filmove, pomaže ljudima u nevolji, organizuje ekspedicije, ekskurzije po zemlji i svetu u koje uključuje mogućnost visinskog i pećinskog ronjenja, ronjenja pod ledom i u brzim vodama. Po zanimanju je građevinski inženjer. Sa Miodragom Lakićem razgovarala je Teodora Jeremić.
Dugo se bavim ronjenjem i to već 22 godine. Instruktor sam sa tri zvezde ronilački i počeo sam dosta davno, to sam i zaboravio kad sam počeo. Sa tim sportom, ukoliko je to sport, prošao sam puno i zemalja i imao toliko raznih doživlja da eto, to me ispunjava.
I šta vas je privuklo tom sportu?
Da, pa privuklo me to što ništa nisam znao o tom sportu. Delovalo u tom momentu je to delovalo ekstremno, odnosno delovalo da to treba neka posebna hrabrost, da treba neka posebna znanje i to sve. Međutim, nije. Znači, ne treba ništa posebno da ima čovjek. Treba da ima dobru volju, u stvari da želi i da voli vodu. Multidisciplinaran je sport koji ne zahtjeva samo fizičku aktivnost, nego zahtjeva malo i razmišljenja i malo više u stvari znanja, jer da bi se sprečili ti zadesi, da bi se sprečilo to utapanje, najčešće moramo da imamo i u glavi, moramo nešto da znamo, nije samo da mlatimo perajma.
Da li vam je ronjanje posao ili hobi?
Jo, pa to je nešto između. Tačan odgovor bio da je to između, ja jesam profesionalni ronilački instruktor, međutim, da bi nešto bilo profesija, to znači da toga možda živite, da toga puno zarađujete. Nekako u ovoj našoj Srbiji teško se živi od ronjenja. Ja sam u ronjenju uvijek više ulagao i više mi se novca odlivalo u ronjenje nego što mi se od ronjenja vraćalo.
Ronilaštvo, dakle, nije samo sport i zabava. Ono može da bude i jeste i humana aktivnost. Mnogi ljudi čuli su za vas kada ste bili u Obrenovcu prilikom poslednje velike poplave. Kako ste doživjeli to što se tamo ljudima dogodilo?
Bili smo i u Čačku, bili smo i u još par gradova, ali najgore je bilo Obrenovac. Obrenovac je bilo baš ono što bi rekli ovi mladi heavy. Imali smo noć, imali smo kišu, imali smo ljude koji zapomažu, imali smo takvu scenu kao da iz filma.
A sada da govorimo o nečem lepšem. Može se reći o umetničkoj strani ronjenja. Vi snimate i podvodne filmove, za njih ste i nagrađivani.
Pa eto, imao sam sreću da vrlo brzo dobijem nagradu u San Sebastianu i nekako onda me to, teko me to priliku da radim dalje, dalo je malo polet. To su kratki filmovi, oni su 10-15 minuta, dokumentarni su filmovi, snimam živi svijet ispod vode i živi svijet iznad vode, pa onda pokušam da napravim neku paralelu između boljeg i lošeg sveta.
I koji je bolji?
Pa nekako onaj dol izgleda da je pravičniji, da je bolji. Makar se meni tako čini, pošto sam vjerojatno više ovdje i do sad je mi ovaj gore svet gde moram da radim puno i gde moram da rešavam probleme, dole se nekako sve jednostavnije.
Da pomenemo da organizujete ronilačke ekspedicije i ekskurzije. Ko su ti ljudi koji sa vama idu na ekskurzije i ekspedicije?
Pa ti ljudi su uglavnom moji prijatelji. Neki su prijatelji iz detinjstva, imam čak dosta i rođaka, kod mene su moja sva rodbina je završila ronje, kod mene to ne sme da bude, rekao ko nije, jedino babi i dede koji su malo stari, oni ne interesuju, imam čak moja rodbina je sva obučena za ronje.
Kako sve to postižete?
Otko znam. Ono što volite, ono vam nije teško.
Do kojih godina neko može da se bavi ronilaštvom? Pretpostavljam da mora da bude pre svega zdrav. I koje su to sposobnosti neophodne za ronioce?
Pa najvažnije je da ima hladnu glavu. Znači da sluša, da se koncentriše i da ima hladnu glavu. Znači, ostalo će se sve nekako nauči. Zdravlje me nekako za sad lepo služi, drži me dobro, tako da ja ću se baviti time još jedno 100-150 godina, pa posle kako bude.
Časova 51 minut. Prema poslednjim merenjima u Srbiji veoma ujednačene temperature. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu 1 stepen, u Kragujevcu 2, jedino na Kopaoniku na planini minus 6 stepeni. Da kažem da u drugom satu talasanja govorimo o dilemi vakcina da ili ne. Ko treba da odlučuje o imunizaciji dece, roditelji ili država? Gosti Dijan Ivanov-Kadicu, Zoran Radovanović, imunolog iz Lige za imunizaciju, Branimir Nestorović, pulmolog i alergolog, Srđa Janković, imunolog i Boško Pejović, pedijatar. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi emisija Srpski na srpskom.